Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ընդդիմադիր Արմեն Աշոտյանի կալանքի ժամկետը կրճատվել է մեկ ամսով, փաստաբանը մեկ տարուց ավել բանտում գտնվող քաղաքական գործչի կալանքի փոփոխության հույս ունի։ Պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է վերջին 5 տարիներին Հայաստանի 3 սահմանամերձ մարզերի՝ Եղարքունիքի, Տավուշի, Սյունիքի բնակչությունը տասնյակ հազարներով նվազում է, դատարկվում են և գյուղերը, և քաղաքները։ Միջազգային թեմաներ՝ ռուսական աղբյուրների ֆոնդբամբ ուկրաինացիները հարձակվում են նաև Բելգորոդի ուղությամբ։ Իրանի նոր վարչակազմը խոսում է միջուկային գործարքի շուրջ արևմուտքի հետ բանակցությունները վերսկսելու ցանկության մասին։ Այս ու այլ թեմաների կանդրադառնանք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ուկրաինայի հարձակումը Կուրսկի ուղությամբ շարունակվում է, սակայն Դոնբասում, մասնավորաբար Պոկրովսկի ուղությամբ, իրադրությունը ծանր է։ Այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի զինվաճուժերի գլխավոր ժամանատար գեներալ Ալեքսանդր Սիրսկին։ Ռուսական աղբյուրները հաղորդում են Բելգորոդի մարզի ուղությամբ ուկրաինական նոր հարձակման մասին։ Իշխանամետ դրատվամիջոցների փոխանցմամբ հարձակմանը մասնակցում է շուրջ 500 ուկրաինացի զինծառայող և 8 զրահամեքենա։ Բելգորոդի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը իրադրությունը մեջբերում ծանր, բայց վերահսկ է անվանել։ Կուրսկի ուղությամբ ապեկչական արկածախնդրությունից հետո Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցություններն անհնարին են, 10-ին թված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ՍՎՌ-ի տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը։ ՄԱԿ-ի կազմում գործող ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալության ՄԱԿԱՏ-ի տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին այսօր ժամանել է Կուրսկի ատոմակայան։ Գրոսին այսօր վայից ընթացքում ամբողջությամբ ուսումնասիրել է ատոմակայանի տարածքը, հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Ադրբեջանում մեկնարկել են ռազմական ավիացիայի զորավարժությունները, դրանց մասնակցում են երկրի զինված ուժերի կազմում գործող ուղղաթիռային ստորաբաժանումները, ապա գործակալության փոխանցմամբ զորավարժություններն ուղեկցվում են մարտական հրացքությամբ։ Տելեգրամի հիմնադիր Պավել Դուրովը շարունակում է մնալ կալանքի տակ, ֆրանսիական կողմն առայժմ նրան պաշտոնական մեղադրանք չի առաջադրել, եթե ֆրանսիան լուրջ ապացույցներ չներկայացնի, Դուրովի գործը կարող է քաղաքական որակվել, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Որոշ հարցերում Թշնամու հետ շփումների մեջ մտնելու խոչընդոտներ չկան այսօր Թեհրանում։ Երկրի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի և նրա ղեկավարած կառավարության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին, անդրադառնալով Իսլամական Հանրապետության միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների հնարավոր վերսկսմանը։ Եվ Թբիլիսիում կտեղադրվի 18-րդ դարում Ռուսաստանի հետ դաշնագիր կնքած Հերակլ II-րդ թագավորի արձան, այս մասին այսօր հայտարարել է երկրի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Հերակլ երկրորդը 1783-ին Ռուսաստանի հետ կնքել էր Գեորգիևյան դաշնագիրը, որը հետագայում հիմք էր հանդիսացել քարտլի կախեթի թագավորության Ռուսաստանի կողմից բռնակցման համար։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում, այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Նոր զարգացումներ ընդդիմադիր գործի Արմեն Աշոտյանի դատական գործում, վերաքնիչը անհամաչափ է գնահատել նրա բանտային կալանքը 3 ամսով երկարաձգելու որոշումը, ինչը նշանակում է, որ եթե առաջին Ատյանի դատարանից առարկություններ չլինեն, Աշոտյանի խափանման միջոցը կարող է փոխվել։ Կրթության նախկին նախարարը, որը նաև ղեկավարում է նախկինում իշխողուշ հանրապետական կուսակցությունը, ֆինանսական հանցագործությունների, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման մեջ է մեղադրվում։ Նա հերքում է բոլոր մեղադրանքները և պնդում, որ ավելի քան 1 տարի է բանտում է իր կոշտ ընդդիմադիր հայացքների, մասնավորապես Արցախի հարցում Փաշինյանի քաղաքականությունը քննադատելու համար։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մարամասնում։
Ավելի քան 1 տարի անազատության մեջ գտնվող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի կալանքի ժամկետը կրճատվել է 1 ամսով։ Նման որոշում է կայացրել վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Քնիչ դատարանը ըստ էության ընդունել է իրենց փաստարկը, որ Աշոտյանին ավելի քան 1 տարի բանտային կալանքի տակ պահելուց հետո ևս 3 ամսով կալանքը երկարաձգելը անհամաչափ է։ Սա նշանակում է, որ Աշոտյանի երամսյա կալանքի ժամկետը, որը երկարացվել էր հուլիսին, կավարտվի սեպտեմբերի 15-ին։
Մինչև հոկտեմբերի 15-ն էր սահմանված երամսյա ժամկետը, վերաքննիչը նշեց, որ այն չափազանց երկար է եւ անհրաժեշտ է կրճատել մեկ ամսով, այսինքն այս փայտրությամբ Արմեն Աշոտյանի կալանքի ժամկետը ոչ թե հոկտեմբերի 15-ին, այլ սեպտեմբերի 15-ին։
Արդյոք սեպտեմբերի 15-ին Աշոտյանն ազատ կարձակվի։ Դա կախված է այն հանգամանքից, թե առաջիկայում Աշոտյանի գործով դատավոր Վահե Դոլմազյանը, քննարկելով նրա խափանման միջոցի հարցը, ինչ որոշում կկայացնի, կպնդի, որ Աշոտյանի կալանքը երկարացվի, թե այլ խափանման միջոց կընտրի։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը հույս ունի, որ Աշոտյանը ազատ կարձակվի։
Ես հույս ունեմ, որ առաջիկայում դատարանը խափանման միջոցը կփոխի։
Ձեր հույսը ինչով է պայմանավորված, ինչ որ քաղաքական որոշակի զարգացումներով է պայմանավորված, թե հարցը զուտ իրավական դաշտում է։
Ես խոսում եմ իրավական տեսանկյունից, փորձում եմ վերլուծել վերաքննիչ դատարանի որոշումը եւ վերաքննիչ դատարանի այս որոշման պայմաններում, հատկապես եթե ավարտվի ամենաառանցքային վկայի Կարեն Ակոբյանի հարցակնությունը, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, թե ինչպես է հնարավոր Արմեն Աշոտյանի կալանքը երկարացնել։
Հանրապետականի փոխնախագահը մեղադրվում է կրթության նախարար եղած ժամանակ փողերի լվացման վստահված գույքը հափշտակելու պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման համար։ Աշոտյանը մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով, որ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում վարչապետ Փաշինյանին քննադատելու համար։ Անցած նիստում էլ հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանն իր նկատմամբ պարզապես ոխ ունի։
Անձնական պատվիրա քաղաքական հետապնդում այդ մարդը ոխ ունի իմ համար, երկու քաղցր բայերի ավելել, ասել եմ, այդ ոխը դառնա բավական ամուժելի, պետք է նստի աշխատանքը։
Իշխանությունները սակայն վստահեցնում են, իրավապահների գործերին չեն միջամտում։
Ների մասին պաշտոնական Բաքվի կողմից շրջանառության մեջ դրված այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան թեզի ֆոնին, երբ Ալիևի վարչակազմը Հայաստանում հարյուրավոր գյուղեր է մատնացույցանում և պնդում, թե իբր դրանցում տասնամյակներ առաջ միայն ադրբեջանցիներ են բնակվել, որոնք այժմ ցանկանում են վերադառնալ, սահմանամերձ այդ գոտում վերջին տարիներին բնակիչների թիվը շարունակաբար կրճատվում է։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ մարդիկ հեռանում են հենց Ադրբեջանի սահմանամերձ մարզերից, Սյունիքից, Գեղարքունիքից, Տավուշից, ընդ որում այդ անկումը կանգ չի առել ոչ վարչապետ Փաշինյանի խաղաղության խոստումների, ոչ էլ սահմանազատման մասին հայտարարությունների ֆոնին։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանի 3 սահմանամերձ մարզերի՝ Գեղարքունիքի, Տավուշի ու Սյունիքի բնակչությունը նվազել է շուրջ 40 հազարով։ Դատարկվում են և գյուղերը, և քաղաքները։ Փաստում է վիճակագրական կոմիտեի ամենաթարմզեկույցը։ Հիասթափություն, ապագայի հանդեպ վստահության պակաս, անվտանգային սոցիալական խնդիրներ։ Դատարկվող բնակավայրերում այսպես են բացատրում տները լքելու իրենց ծանոթ բարեկամների որոշումները։
Պատերազմից հետո շատ մարդիկ հիասթափվան ու գնացին։
Իրանք չեն իմանում, այդ հաշվարկը իրանք չեն անում, որ քանի հոգի ապակասն։ Իրանք չեն իմանում, քանի աշակերտա է թմզոպրոց, քանի սնահելնում, օրեկան պակասումա, բայ իրանք չեն իմանում, անկիր են իմանում։ Իրանք շատ մի պետք է, որ պակասեն կամ ավելանան։
Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով 2019-ի ամռանը Գեղարքունիքում շուրջ 230 հազար մարդ էր ապրում, ճնշող մեծամասնությունը գյուղերում։ Համավարակը 44-օրյա պատերազմն ու դրանից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումներն իրենց հետքն են թողել։ Մարզի բնակչությունը կրճատվել է 13 հազարով։
Շատ երիտասարդներ հիմա Երևանում են աշխատում, որտեղ Սեսևանում այդքան տեղ չկա աշխատատեղ, հիմնականից խանութներ են, մի հատ պետական ձեռնարկություն չկա։
Պաշտոնական վիճակագրությամբ Գեղարքունիքը Հայաստանի ամենաաղքատ մարզերից է, ամեն երրորդը չքավորության մեջ է ապրում։ Ծայրահեղ աղքատների թվով մարզն ամենավատ ցուցանիշն ունի։ Բնակչության գրեթե 5%-ն ի վիճակի չէ ամեն օր անգամ 1000 դրամ ծախսել։ Աշխատանք գտնելու դեպքում էլ մարզի բնակիչները Հայաստանի ամենացածր աշխատավարձերն են ստանում։ Հարկերը հանած միջինը մոտ 100 000 դրամ, մինչդեռ համապետական միջին ցուցանիշը գերազանցում է 200 000 դրամը։
Աղջկա, բայ ի՞նչ աղքատություն ունե
շատանում
շատանումային դեպքում որ մեր ոչ մեկին տիրություն չանում ռեկա իրանք իրաց չեն կանում տիրություն անել
Ա Վաշինգտոնն ուսումնասիրում է Երևանի դիմումը 1-2-3 համաձայնագրին միանալու համար, ինչը թույլ կտա ստանալ ամերիկյան միջուկային քաղաքացիական տեխնոլոգիաներ։ Ըստ ամերիկյան կողմի, փաստաթղթի միանալը ճանապարհ կբացի Հայաստանում ամերիկյան ատոմակայան հիմնելու համար։ Մինչ այդ հիշեցնենք, Մեծամորի ատոմակայանի գործող էներգաբլոկի շահագործման ավարտի մնացել է ընդամենը 12 տարի։ Դրա գործունեությունն էլ ներկայում ամբողջությամբ կախված է Ռուսաստանի պետական միջուկային էներգետիկ կորպորացիայից, թե վառելիքի, թե մատակարման, թե տեխնոլոգիական վերազինումների առումով։ Արդյոք 1-2-3 համաձայնագրին միանալու Երևանի ցանկությունը նշանակում է, որ Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է Մեծամորի դեռ խորհրդային ժամանակաշրջանում կառուցված ատոմակայանի տեխնոլոգիաները փոխարինել ամերիկյանով։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Երևանը պաշտոնապես դիմել է Վաշինգտոնին միջուկային հարցերում համագործակցելու համար։ Միացյալ Նահանգներն ուսումնասիրում է Հայաստանի դիմումը, Սիվիլնետին օրեր առաջ հայտնել էին Պետդեպարտամենտից։ Եթե նահանգները հաստատի Հայաստանի հայտը միանալու 1-2-3 համաձայնագրին, Երևանը կարող է ստանալ ամերիկյան քաղաքացիական միջուկային տեխնոլոգիաներ նոր ատոմակայան կառուցելու համար։ Դիմումը հաստատելու կամ մերժելու հնարավոր ժամկետների մասին այս պահին ոչինչ չի հաղորդվում։ Այս բանակցությունների ֆոնին մասնագետները նկատում են Մեծամորի գործող ատոմակայանի կյանքի հետ հաշվարկն արդեն սկսված է։
Սակայն հայկական կողմը մանրամասն հարցեր է ներկայացնել ամերիկյան կողմը, որպեսզի պատասխանի, իսկ այդ տեխնիկական առանձնահատկությունների վերաբերյալ պատասխաններ տալու, դրանց վերաբերյալ տեղեկատվություն Հայաստանին փոխանցելու համար հարկավոր է որոշակի պարտավորություններ վերցնել, հայկական կողմը պետք է պարտավորություններ վերցնի, և հենց այդ, այսպես կոչված 1-2-3 համաձայնագիրը նպատակներից մեկն է դա է, որ մենք վերցնելով, միանալով այդ համաձայնագրին պարտավորվում ենք ինֆորմացիան տեղեկատվությունը երրորդ կողմին շփոխանցել։
Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման հարցերով նախ ստեղծվել էր մասնագիտական հանձնաժողով, ապա փակ բաժնետիրական ընկերություն, որ այժմ պետք է գնահատի տարբեր երկրների կողմից սեղանին դրված առաջարկները և որոշի, ինչ տեխնոլոգիայով և ինչ զորության ատոմակայան պետք է կառուցել Մեծամորի փոխարեն։ Աշխատանքներին ծանոթ միջուկային ու ռադիացիոն անվտանգության կենտրոնի ղեկավար Արմեն Ամիրջանյանի խոսքով, առաջարկները գնահատելու համար հարցեր են ուղղել բոլոր երկրներին, այդ թվում Միացյալ Նահանգներին։ Հարցերի պատասխան ները անհնար է ստանալ առանց ամերիկյան 1-2-3 համաձայնագրին միանալու։
Ուրեմն այս փուլում մեզ այդ համաձայնագրին միանալը հարկավոր է, որպեսզի ստանանք ամերիկյան ընկերությունների կողմից հեղինակային իրավունքներով պաշտպանված տեղեկատվություն իրենց կողմից մշակվող ռեակտորների առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Դա մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանանք որոշում հասնել, թե որ ռեակտորն է ավելի հարմար Հայաստանում կառուցելու համար։
Ավելի վաղ Ազատությունը տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարությունից տեղեկացել էր, որ նոր ատոմակայանի կառուցման առաջարկներ Միացյալ Նահանգներից բացի Երևանը ստացել է նաև Ռուսաստանից, Հարավային Կորեայից և Չինաստանից։
Երևանի Բուսաբանական այգում ծառահատումների մասին բնակիչների ահազանգի ֆոնին քաղաքապետը որոշել է շրջայց կատարել։ Այստեղ Ավինյանը բողոքներն ու մտահոգությունները այգում կատարվող շին աշխատանքներով է պայմանավորում, վստահեցնելով, թե ավարտին քաղաքը կունենա ոչ միայն ավելի բարեկարգ այգի, այլև Արցախյան պատերազմ զոհվածների հիշատակին նվիրված պուրակ։ Բայց քաղաքապետի նշած պուրակը պարզվում է, ենթադրում է կայանատեղի, խոսակցություններ կան, որ նաև ռեստորան է նախատեսվում այստեղ կառուցել, ինչը կառուցելու համար այո այգում ծառեր են հատվել։ Նարին Եղալեչյանն է տեղում հարցեր ուղել Երևանի քաղաքապետին։
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այսօր առավոտից շրջայցի էր Բուսաբանական այգում քաղաքապետարանի հասցեին հնչող քննադատությունների ֆոնին, թե հազարավոր առողջ ծառեր են հատվել, կայանատեղի ու ռեստորան է կառուցվում։ Ավինյանն այս դժգոհությունները չընդունեց, ասաց այգում Արցախյան ազատամարտում զոհվածների հիշատակին նվիրված կյանքի պուրակ է կառուցվում, թե քանի ծառ է հատվել, հստակ թիվ չմտաբերեց։
Այգիների բարեկարգման շրջանակներում շատ դեպքերում չորացած ծառերը կտրվում են, նոր ծառեր տնկվում են։
Իսկ կայանատեղի և ռեստորան լինելու է հարցրինք։
Parking վստահաբար նախատեսված է, ռեստորանային հատված ես անկեղծ ասած չեմ տեսել նախագծում եւ նման բան չի նախատեսվում։
Հետան դուզիներ քանդվել են։
Գիտեք, մարդիկ մեկ-մեկ շատ բաներ ցանկանում են տեսնել, որոնք որ գոյություն չունեն։ Ես չգիտեմ, այս հատվածը բարեկարգված չի եղել։ Եթե ամեն դեպքում 50 հեկտար նախագծվող տարածքի մասին է խոսվում, կարող է շատ լավ 3 հատ նստարան էլ ա եղել եւ դրանք հեռացվել են, բայց եթե 50 հեկտար տարածք ա կառուցապատվում, եկեք մի փոքր ըմբռնումով մոտենանք։
Բուսաբանության ինստիտուտի 40 տարվա աշխատակից Անահիտ Ղուկասյանը, որն այսօր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է, հույս ունի, որ կյանքի պուրակի կառուցումից հետո այգին իսկապես կկանաչի։ Նեղ սրտեց տարիներ շարունակ այգու այն հատվածը, որտեղ կյանքի պուրակը պետք է կառուցվի, չի ջրվել, ջուր չի հասել։ Այդուհանդերձ, քանի ծառ է հատվել պուրակը կառուցելու համար, հարցրինք նրան։
Տարեց տարի ստեղ լինում էին հրդեհներ, եթե հիշում եք, ծառերը ինչպես տեսնում եք, չորացել էին, հատվել են ոչ թե ծառեր հազարավոր, այլ հատվել են չորացած ծառերը, չորացած ճյուղերը, մեկ-մեկ լինում էր, որ ծառը խանգարում էր ինչ-որ բանի, կարող է մի հատ ծառ հեռացվել է, բայց մեծ մասը դա չորացած ծառեր էին, օրինակ այստեղ եք տեսնում և հրդեհից հետո պատկերացնում եք ծառի վիճակը։
Կառավարության որոշմամբ շուրջ 80 հեկտարանոց այգու 30 հեկտարի վրա պետք է կյանքի պուրակ կառուցվի, 14,000 ծառ է տնկվելու, ավարտը նախատեսված է 2026-ի վերջին։ Միջազգային գլխավոր թեմաների մասին Կուրսկի մարզից բացի ուկրաինական ուժերը փորձում են ներխուժել Բելգորոդի մարզ։ Ռուսաստանյան մի շարք տելեգրամալիքներ պնդում են, որ հարյուրավոր ուկրաինացի զինվորականներ հարձակում են ձեռնարկել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող երևս երկու կետի ուղղությամբ։ Մինչ այդ վերջին օրերին Բելգորոդի իշխանությունները տասնյակ բնակավայրերի մուտքեր են արգելափակել, տարհանելով բնակչությանը, ոչ Մոսկվան, ոչ Կիևը դեռևս չեն մեկնաբանել Ռուսաստանյան երկրորդ մարզի շուրջ զարգացումները։
Այս գիշեր և առավոտյան Ռուսաստանը նոր զանգվածային հարված է հասցրել Ուկրաինային։ Զանգվածային հարձակումներից հետո Կրիվոյ Ռոգում հյուրանոց, Զապորոժիե և Խարկովի մարզերում էլ ենթակառուցվածքներ են վնասվել, կան զոհեր և վիրավորներ։ Գիշերը 3 պայթյուն է լսվել նաև Կիևում։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնել են, որ ռուս զինվորականները համակցված հարված են հասցրել Ուկրաինային օգտագործելով հարձակողական անոթաչու թռչող սարքեր, բալիստիկ, թևավոր և աերոբալիստական հրթիռներ։ Կրիվոյ Ռոգում Ավրորա հյուրանոցի վրա ռուսական հրթիռային հարձակման հետևանքով 2 մարդ զոհվել է, 5-ը վիրավորվել, հայտնել է Դնեպրոպետրովսկի մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավարը։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակիցները փլատակների տակից դուրս են բերել 5 մարդու։ Փլատակների տակ կարող են լինել ևս 2 անհետ կորած բնակիչ։ Ընդ որում ռուսական ուժերը Ուկրաինայի բնակավայրերն ուժգին ռմբակոծում են 2 օր շարունակ։ 3 ռուսները 127 հրթիռ և 100-ից ավելի անոթաչուններ էին արձակել Ուկրաինայի վրա։ Տիրախում էին քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն ու խաղաղ բնակավայրերը։ 7 մարդ էր զոհվել, 47-ը վիրավորվել, այդ թվում 4 երեխա։
Իրանի նոր վարչակազմը խոսում է միջուկային գործարքի շուրջ բանակցությունները վերսկսելու ցանկության մասին, այդպիսով ակնարկելով, որ Թեհրանը պատրաստ է զիջումների, ինչի դիմաց կսահմանափակի միջուկային ծրագրերը, Անուշ Մկրտչյանն է շարունակում։
Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի վերակենդանացումը Բայդենի վարչակազմի օրակարգում չէ, Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակը արձագանքելով համաձայնագիրը թարմացնելու շուրջ նոր բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ Թեհրանից հնչող ակնարկներին կարճ ու հստակ պատասխանել է. Նման հարց այժմ սեղանի վրա չկա։
Այսպես թե այնպես, Միացյալ Նահանգները կապահովեն, որ Իրանը երբեք միջուկային զենք չունենա, և մենք պատրաստ ենք օգտագործել ազգային հզորության բոլոր տարերը այդ արդյունքն ապահովելու համար։
Ասել է խոսնակ Մեդյու Միլերը ընդգծելով, այնուամենայնիվ Վաշինգտոնը շարունակում է դիտարկել դիվանագիտությունը որպես կայուն արդյունավետ լուծման հասնելու լավագույն միջոց։ Իրանի արտաքին գործերի նորանշանակ նախարար Աբաս Արախչի կողմից էր մի քանի օր առաջ հնչել այս առաջարկը գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագիրը, որ պաշտոնապես հայտնի է որպես 2015 թվականի միջուկային համաձայնագիր, իրանցի պաշտոնյայի պնդմամբ չի կարող վերակենդանանալ իր ներկայիս տեսքով։ Արախչին խոստովանել է, որ բանակցությունների վերսկսումը դժվար գործընթաց է լինելու, սակայն դրա անհրաժեշտությունը այսօր օրհասական է։
Այս փաստաթուղթն անպայման պետք է վերաբացվի եւ դրա որոշ մասեր պետք է փոխվեն։ Հեշտ գործ չէ, քանզի վերաբացելուց հետո այն նորից հավաքելը շատ դժվար է լինելու։
Ուղիղ հեռարձակման բարձրացում ասել են նորանշանակ նախարարը։ 6 տարի առաջ Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ դուրս է գալիս 2015 թվականին միջազգային համայնքի եւ Իրանի միջև կնքված միջուկային պայմանագրից եւ նոր թափով վերականգնում է Իրանի նկատմամբ սահմանած, բայց պայմանագրով սառեցված պատժամիջոցները։ Թրամփը խիստ անհաջող եւ ձախողված էր անվանել ավելի վաղ պատմական որակավորման արժանացած պայմանագիրը, որ կնքվել էր Բարակ Օբամայի պաշտոնավորման օրոք, նշելով, որ այն Թեհրանին ընձեռել է միջուկային զենքի ստեղծման ուղղությամբ աշխատանքը շարունակելու հնարավորություն։
Նախատեսել Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն է առայժմ։